Там усе було звалене на купу разом із тим, що лежало в шухлядах. Шафка зі святим начинням була розбита, шухляди з неї повитягувані, а від самих предметів і сліду не лишилося. Довкола валялися на підлозі ризи, мантії та церковна білизна. Побачивши великі жалобні савани з чорного оксамиту, Кшиштоф квапливо накинув його на плечі, подумавши, що він служитиме йому за ковдру. Він серйозно вирішив пробратись до священника. Подивився пильно на нього. Побачив, той стоїть під стіною, закривши долонями обличчя, і плаче. Смішно випнуте, кругленьке черевце священника між наївно первісними шлейками коротеньких обтислих штанців стрясалося від глибоких схлипувань. Все тіло здригалося в конвульсіях. «Велебний отче, дайте мені, що залишилось у вас із їжі, бо здихаю з голоду», – сказав Кшиштоф. Потім поцілував його в плече. Священник звів на нього заплакані очі і, заламавши руки, показав на знищені вщент предмети, церковне облачення, начиння. Вони схилилися один до одного, і Цедр вже мав намір добродушно і вибачливо пояснити старому канонікові, що це, певно, сам Господь карає його за культ вина і за черевоугодництво, змушуючи бачити, як вояки кадять перед барилом його видержаної малаги. Та священник нагнувся і почав піднімати з підлоги білі облачення, стихарі, і непомітно, квапливо і благоговійно взявся ховати їх у шухляди. Кшиштоф не перешкоджав йому. Він і сам розглядався по кутках, чи знайде ще щось сплюндроване або щось із їжі. Поки цим був зайнятий, почув брязкіт клямки у найтемнішому кутку ризниці. Він зиркнув було і ступив туди, але побачив лише спину і п'яти парафіяльного священника. Двері зачинилися, і по другий бік їх квапливо клацнув ключ. Обурений Цедро скочив сліду, щоб наздогнати дідугана, але, натиснувши на ручку, переконався, що двері справді замкнені. Канонік безсумнівно дав драла. Нічого не лишалося, як повернутися у пресвітерій і там пошукати, щоб його кинути на зуб. Він став за іншими перед алтарем. Юрба вже добряче захмеліла. П'ялася вгору по сходах, вояки, опустившись на колінах, жлуктили малагу і андалузьке вино, аліканте, беручи по черзі золоту чашу з рук солдата у ризах. Вже й Кшиштоф наблизився до алтаря, щоб уклякнути на сходинці і собі причаститися слідом за іншими. Та раптом йому стало гидко. Так підступає нудота до горла. Гордість примусила його зоставити чергу. Він попрямував на своє місце, голосно і страшенно бридко лаючись. Щільно загорнувся в оксамитовий саван з такою люттю, ніби за хвилину мав підставити шию під ніж гільйотини. Накинув на сухий саван мокрий білий уланський плащ, а під голову замість подушки поклав сідло. На похваті лежав спис і попруги сідла. Пістолети були за поясом. Він витяг іще безкозирку, підсунув під щоку, щоб хоч голова лежала на сухому. Голодний, мов безпритульний пес, заплющив очі, уткнув голову між луки сідла, щоб заснути і не дивитись на світ. Завжди героїчна. Майже 6 тижнів Цедро провів у сідлі з ременем списа на руці, стискаючи острогами верхового коня. Цей кінь був тепер іберійської породи, бистрий як вітер. Отримав його ще в Туделі, куди пішки прибув із своїм сідлом. З часу, як його полк вторгся на правий берег Ебро, у веселу, порівняно з гірськими пустелями, долину цієї річки, він не знав ні хвилини спокою. Брав саме участь в успішних атаках уланів першого полку під Малином і 14 червня під Алагоном на березі річки Ксалон, чудової, бистрої, дикої південної притоки Ебро. Він йшов у авангарді цілого війська, коли 16 червня воно наближалося до Сарагоси. Один із перших уздовжив поперек об'їздив працьовито оброблену, обводнену численними каналами землю, заглянув у кожен дім у приміських селах. Кшиштоф уже втратив лік сутичкам, боям та погоням у долині ріки Ебро, по рівних, вибрукованих вапняком шосе, обсаджених з боків евкаліптами і платанами. Його життя тепер протікало на випалених сонцем височинах Мадридського шосе, що звивалося по Ла-Муелі і Калатаюд, і в долині Уерби на дорогах, що вели через Дароку, понад Королівським каналом, і по другий бік ріки Ебро на її лівому багнистому березі, в долині Гальєго, на безплідних, солончакових, ламких від вивітреного каменю і сипких від гіпсу горах. Оскільки нечисленна армія генерала Вердіє, перед якою поставлено бойове завдання оволодіти Сарагосою, не мала взагалі при собі інтендантських складів, то надвіслянські улани змушені були постачати для всього війська провіант і фураж. День у день, поділені на невеличкі підрозділи, вдосвіта вони вирушали вгору. Багата, родюча долина Ебро зовсім обезлюдніла. Одна частина жителів відійшла до Сарагоси, друга – в гори, забравши всі пожитки. Треба було шукати овечі отари, корів і кіз у їхніх недоступних сховках. Протягом цих 6 тижнів улани виробили в собі інстинкт і слідопитів, і розбійників. Цедро виявив у собі душу якогось предка з часів Мацика Борковича. А втім, знайшов у цьому щось приємне. Зухвалу пиху, утіху від тиранії, здоровий сміх над людськими стогонами. Тепер кожна хвилина його життя спливала під смертельною небезпекою. Людина, здибана в горах, була ворогом, який міриться всадити ніж у серце. За кожного куща чигали дула рушниць, за кожного каменю лунав постріл і свистіла куля, і кожна тінь, що ледь майне, провіщала смерть. Але саме в цьому молода душа знайшла для себе стихію. Була ж то розкіш вирушити загоном із кільканадцяти вершників раннім, голубим, холодним ранком у липні, перше ніж сонце встане з-за гір землі Моннегрос. Проскакати на коні, погнавши його щодуху, холодною, похмурою, обсадженою з боків деревами помплонською дорогою, виїхати з оливкових плантацій виноградників, звернути на південь до Пласенсьї, а звідти тихенько пнутися в бік, у випалені сипкі, спадисті осипи долин. Звідти видно ніби розритий вічений степ, де тиша і глушина, і млиста ранкова сутінь. Вихором налетіти на якісь кам'яні загорожі, застати там людей, захопити стада. Сміючись, приставити дула пістолетів між чорні очі цим понурим чоловікам і змусити їх, мов баранів, гнати свої стада на шосе, а потім